galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiisa bisha julaay ee sanadka 2023 kuna waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid a barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan kala aragti duwanaanshaha qaab dhismeedka hoggaanka dalka.
waxa aan ka hadlaynaa waxaa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada, sidee loo soo celin karaa, sida loo soo celin karaa waxaa waaye madaxweynaha la doortaa inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka. maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo, maba ahaba, mana ahada inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado, maba ahaba asaga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ururada bulshada Somaliland oo soo dhaweeyey go-aanka muddaynta doorashooyinka.
waxay nala noqotay in dalka iyo dadka iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho, sidaa daraaddeed in lagama maarmaan ay tahay in doorashooyinkii sida ugu dhaqsiyaha badan loo galo oo loo qabto. sidaasaan usoo saarnay war saxaafadeedka oo aanu ku dhiirigelinaynay in muxuu ahaadee dhinacyaasha danayaashu ay hadii jaraale wixii khilaafaada inay ku dhammaystaan wada hadal.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiisyo ku kacaya in ka badan $50 bilyan, iyadoo oo madaxweynaha Turkiga Erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku marayay 3 dal oo ku yaala Khaliijka. heshiisyada waxaa ka mid ah maalgashiga dhoofinta tamarta, difaaca iyo qaybo kale. madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku tegay wadamada Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka 3-4, isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha leecaya ee Turkiga. Ankara ayaa dib u hagaajisay xiriirkii ay la lahayd Riyaad iyo Abudabi 2 sano ee tegey kadib khilaaf 10 sano ka badan kala dhexeeyey dalalkan carbeed. Timothy Ash oo ah falanqeeye suuqyada soo koraya oo ka tirsan shirkadda Blue Bay Asset ee London ayaa sheegay in heshiisyadu ay ka dhigan yihiin xiriir cusub oo istaraatiijiyadeed, isagoo ku qeexaya guul dhab ah oo ay gaareen Erdogan iyo kooxdiisa. dowladda Suudan ayaa ku dhawaaqday in ay u yeedhay sihayaha safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm kadib markii la gubay safaaraddeeda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq banaanbax ka dhacay subaxnimadii Khamiistii magaaladaasi Baqdaad. wasiirka arrimaha dibadda ee Suudan ayaa sheegay in waxa dhacay gebi ahaanba aan la aqbali karin, dowladduna ay si adag u cambaaraynayso weerarada. boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo Khamiisa xoog ku galay safaaradda Suudan ee magaalada Baqdaad, waxayna qabadsiiyeen dab. wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudan ayaa iyadu sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku lahayd caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ay bad qabaan. taageerayaasha wadaadka shiicada ah ee Muqtada Asadr ayaa ku baaqay mudaharaad ka hor intaan la filayn in lagu gubo kitaabka Qur-aanka Kariimka ee Suudan. gubitaanka Qur-aanka Kariimka ah ee hore ayaa waxa ay keentay mudaharaadyo iyo cambaarayn baahsan oo ka dhacay dalalka Islaamka. duqeymaha Ruushka ee koonfurta Ukraine ee magaalooyinka Mykolaiv iyo Odessa ayaa waxa ay ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. barasaabka gobolka ayaa kusoo qoray barta uu ku leeyahay Telegramka in guri dabaq ah oo 3 dabaq ka kooban oo ka dhacay bartamaha magaalada Mykolaiv, 2 qofna ay kasoo badbaadiyeen burburka kadib markii ay u gurmadeen ciidamada badbaadada. kadib ciidamada cirka ee Ukrain ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen 5 gantaal oo nooca kruuska ah iyo 13 diyaaradood oo weerar ah oo ay ciidamada Ruushku xalay ka bilaabeen gobollada Mykolaiv iyo Odessa ee koonfurta dalkaasi. koobka adduunka ee kubadda cagta ee haweenka ee fifa ee magaalada auckland ee dalka new zealand ayaa koob bilaabmay sidii loo qorsheynayay, inkastoo toogasha ay ka dhacday magaalada halkaasoo ay ku dhinteen laba qof oo marka lagu daro qofka weerarka geystay lix kalena ku dhaawacmeen saacado ka hor bilowgii xilli ciyaareedka. Booliiska ayaa xaqiijiyey in khatartaasi lasoo afjaray islamarkaana aanu jirin sabab uu tartanka usii socon waayey. ra-iisul wasaare chris hopkins ayaa sheegay in weerarka aan loola dhaqmin sidii fal argagixisa islamarkaana aanu lahayn wax fikir ah islamarkaana aanu khatar ku ahayn amniga qaranka. qof hubaysan oo lagu qiyaasay da-diisa 24 jir ayaa weerarka u adeegsaday qoriga ugaarsiga, waxaana uu ku toogtay meel ku dhow halka ay kooxaha qaar ku sugnaayeen, waxaana halkaasi ku dhintay laba qof halka lix kalena ay ku dhaawacmeen oo ku jiro askari booliis ah. ciidamada booliiska new zealand ayaa toogtay ninka weerarkaasi geystay oo la rumaysan yahay inuu ka shaqaynayay isla goobtaasi. intaasna dhegeystayaal, waxaanu weydiin warkii dunida. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa xaqiijiyey faahfaahinna ka bixiyey doorasho maalintii shalay ka dhacday toogasho baartamaha soomaaliya. taliska africom ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay maanta ku sheegay in duqayntaasi lala beegsaday maleeshiyaadka ururka al-shabaab. war-saxaafadeedka waxaa soo akhriyey cabdixakiin maxamuud shirwaac.
ciidamada militariga maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay inay duqayn cusub la beegsadeen ururka al-shabaab iyagoo taageeraya ciidanka xoogga dalka soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in kadib markii codsi ka yimid dowladda federaalk soomaaliya ay ciidamada maraykanku fuliyeen duqayn iswada difaac ah oo lala beegsaday al-shabaab julaay 19-keedii. duqayntan ayaa africom sheegtay inay ka dhacday meel fog oo u dhow deegaanka hareerikel oo 15 kilomitir koonfur ka xigta magaalada galcad ee gobolka galgaduud. maraykanku waxa uu sheegay in duqayntan lagu dilay shan ka tirsan al-shabaab, taasoo lagu ogaaday kadib qiimeyn ay wada sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo weliba taliska africom. africom waxay intaasi ku dartay in qiimeynta hordhaca ay muujinayso inaan dad rayid ah ku dhimanin kuna dhaawacmin duqayntan. africom waxay sheegtay inay taxadir weyne ka muujiso ilaalinta dadka rayidka oo qayb muhiima ka ah kobcinta amniga iyo weliba xasilinta afrika. africom waxay sidoo kale sheegtay in soomaaliya ay muhiim u tahay amniga bariga qaaradda afrika. waxaa kaloo xustay in ciidamada maraykanku ay sii wadi doonaan tababarka, talasiinta iyo weliba qalabaynta ciidamada iskaashiga leeyihiin si ay u helaan tasiilaadkii ay ku wiiqi lahaayeen al-shabaab. africom waxay sheegtay inay sii wadi doonaan qiimeynta natiijada duqaynta, isla markaana ay bixin doonto macluumaad dheeraada markii ay ku habboon tahay. duqayntan ayaa duqaymaha maraykanku ka geystay soomaaliya sannadkan ka dhigaysa duqayntii 14-aad.
aad ayuu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shirwaac. dhinac kalena waxaa magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ka furmay shir ay leeyihiin maamulada gobolka waqooyi bari kenya iyo laamu oo ah labada gobol ee xuduudaha leh soomaaliya xilli weerarada al-shabaab ee gudaha kenya ay kordheen. barasaabka wajeer axmed cabdulaahi jiir oo martigeliyay shirkan ayaa sheegay in laga maarmi waayey in dib looga fikiro wadiiqooyinka lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab. faahfaahinta shirkan waxaa warkan inooga soo diray maxamed faarax shire.
kulankanay mas-uuliyiinta gobollada waqooyiga bari dalka kenya iyo gobanatoorayaasha iyo weliba laamaha amniga ee gobolladani, inta badan saraakiisha ugu sarsareysa iyo countiga laamu, ay isugu imaanayaan magaalada wajeer ayaa duliciisu waxaa lagu sheegay inay tahay inay ka wada arrinsadaan xaaladaha amniga xuduudda dalkani kenya iyo soomaaliya saaran. mudane axmed cabdulaahi jiir oo soo dhoweynaya kulankaasi mas-uuliyiinta ka qayb qaadanaysa ayaa waxa uu sheegay in xaalada adag oo gobolladani ka jira darteed ay noqotay in mas-uuliyiinta gobolkani laga soo doortay iyo weliba kuwa amniga ka shaqeeya ay ka wada hadlaan dib nooga fikiraan xaaladda amniga gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta oo intooda badan ah gobollo dhacdooyin kala duwan kooxda al-shabaab ay ka geysato. dowladda ayaa horaan waxay nidir ku martay go-aanna ku qaadatay in dhaqdhaqyada kooxda al-shabaab ay gacan rasmi ah ku qabato. tanina waxay imaanaysaa ayadoo wasiirka gaashaandhigga dalkani kenya mudane aadane barre ducaale usbuucii ka horreeyay uu joogay countigaasi wajeer xuduudda dheer ee soomaaliya iyo kenya isku xirtana lug uu ku maray. sidoo kale wasiirka amniga rofesor kindiki uu ka sii horreeyay deegaankaasi isaguna uu booqday. isku soo celceliyo haatani xaaladda la dagaalanka kooxda al-shabaab ee dowladda dalka Kenya si rasmi ah dusha waxay uga saarantahay mas'uuliyiinta gobolada Waqooyiga haatan ka soo jeeday saraakiisha ugu sarsareysay dhanka amniga dalka Kenya maanta ah kuwa ka arriminaya waana sababta haatan dawladdu ay ugu daba fariisatay in mas'uuliyiinta gobolada xeebta iyo gobolada Waqooyiga bari dalka Kenya oo dhammaantood dad muslimiina ay ka soo arrinsadaan dib nooga soo fikiraan qaabka ugu wanaagsan ee kooxdaasi Al-Shabaab haatan looga takhluusi karo shirkuna halkaas ayuu salka saaraya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ururada bulshada rayidka ee Somaliland, gaar ahaan dalada Sonsaf, ayaa ka hadashay go-aankii guddiga doorashooyinka Somaliland ay soo saareen 17-kii bishan. Dalada ayaa ugu baaqday saamilayda siyaasadda inay wax kasta ka hormariyaan sidii doorasho uga dhici lahayd Somaliland. Sidaasina waxaa v o eda u sheegay guddoomiyaha dalada Sonsaf, Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akulle.
Guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa 17-kii bishan aynu ku jirnay ee Juulaay soo saaray go'aan ay ku muddeeyeen labada doorasho ee ururada siyaasadda Somaliland oo ay muddeeyeen bisha Diisembar ee sanadkan aynu ku jirno iyo doorashada madaxtooyada oo ay u muddeeyeen 13-ka Noofambar ee sanadka dambe 2024. Tan iyo markaasi waxaa soo baxayay baaqyo iyo hay'ado iyo urura kala duwan oo ka hadlayay go'aanka ay ku muddeeyeen doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Maanta waxaa warmurtiyeed ka soo saaray magaalada Hargeysa ururada bulshada rayidka ah, kuwaasi oo sheegay in dadka Somaliland ay u baahan yihiin islamarkaana ay muhiim u tahay inay doorashooyin galaan. Guddoomiyaha dalada Sonsaf, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, ayaan weydiiyey warmurtiyeedka ay soo saareen iyo nuxurkiisa.
Waa su-aal wanaagsan Khadar, su-aashaasi runtii dee ururada bulshada rayidka ee Somaliland waad ogtahayo waxay qayb ka yihiin stakeholderska ama danayaasha doorashooyinka, hadii jeeraanana waxay u taagan yihiin inay eegaan oo ay daba isha ku hayaan arrimaha masiiriga ah ee ma garanaysa ku saabsan muxuu ahaa arrimaha Somaliland. Saad ka warqabto dee commissionka waxaa laga sugayey ama commissionka doorashooyinka qaranka waxaa laga sugayey in uu dee soo saaro go-aan kadib markii uu commissionku dee uu sameeyey wadatashiyo uu la sameeyey dhammaan dareeyaasha doorashooyinkale. Go-aankiisii waa kii ugu dambeyn soo saaray 17-kii bishan aynu ku jirno. Runtii anagu kawra bulsha ahaan lafta iyaduna dee waxaanu sameynay wadatashi, waxaanu la tashanaynay bulshada qaybaheeda kala duwan oo aanu eegaynay dibal go-aankan ka soo baxay commissionka iyo sidii ma garanaysaa uu u yaallo.
Anwar Cabdiraxmaan Warsame, guddoomiyaha dalada Sonsaf, ayaa carabka ku adkeeyey in muhiimadda ugu weyn ee guud ahaanba siyaasiyiinta Somaliland looga baahan yahay ay tahay in ay doorasho ka dhacdo Somaliland si dadka muwaadiniinta ay xuquuqdooda dastuuriga ah ay doorashada u gutaan.
Marka anagu urura bulsho ahaan waxaa markii la muddeeyey muddadan doorashada ee labada doorasho ee tawrada iyo taa oo dhici doonta haddii laba ku roon yahay bisha 12-aad ee sanadkan aynu ku jirno iyo ta madaxweynaha oo iyadana la rajeynaya inay dhacdo Noofambar sanadka soo socda, waxay nala noqotay in dalka iyo dadka iyo shacabku ay u baahan yihiin doorasho. Sidaa daraaddeed in lagama maarmaan ay tahay in doorashooyinkii sida ugu dhaqsiyaha badan loo galo oo loo qabto. Sidaasaan u soo saarnay war saxaafadeedka oo aanu ku dhiirigelinaynay in muxuu ahaadee dhinacyaasha danayaashu ay hadka jaraale wixii khilaafaada ama ismaandhaafa ay dhexdooda jira inay ku dhammaystaan wadahadal, laakiin muhiimadda waxa weeye in dalkan ay doorashooyin ka dhacaan sidaasaana shacabka iyo dadweynaha reer Somaliland ay doonayaan sidii ay doorasho uga dhici lahay. Taasi waa taa. Dhinaca kale beesha caalamka waad la socotay shalay tala waxay soo saareen warbixin, warbixintaasna iyaguna waxa ay ku sheegayeen inoo ku macnaha ku bayaaminayeen in dalka Soomaaliland iyo shacabkuba ay u baahan yihiin doorasho, in la galo doorasho. Anaguna waxaanu qabnaa runtii dabcan in doorashada la qabto oo la galo, waana la soo dhaweynayna cid kasta oo ka hadlaysa in dalkan iyo ummadan ay doorasho gasho sidii loo qaban lahaa.
Go-aanka ay guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ku muddeeyeen doorashada ururada siyaasadda Soomaaliland iyo doorashada madaxtooyada labadaba waxaa soo dhaweeyey ururada siyaasadda Soomaaliland oo 10 urur siyaasadeed ka kooban xisbi xaakimka iyo xukuumadda, halka xisbiga mucaaridka ah ee u cid ay qaadaceen ilaa haddana mowqif rasmiya aanu weli shaacinin oo la xidhiidha go-aanka guddiga doorashooyinka ee Somaliland xisbiga mucaaridka ee waddani. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan.
dhawaan waxaa maqnasho lagu soo gabagabeeyey kulan wada tashaha oo madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ku marti qaaday madaxdii hore ee dalka soo martay si ay wadatashi uga yeeshaan arrimaha doorashooyinka, mustaqbalka dastuurka iyo guud ahaan siyaasadda dalka. Mid ka mid a qodobada ugu muhiimsanaa ayaa ahaa kan dastuurka, waxaana madaxdii kulankaasi ka qayb galay ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan. Madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii la doortay waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wax laga bedelo nidaamkii ay ku soo jireen dowladihii hore, gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Madaxweynaha oo v o e da la hadlay saacado kadib doorashadiisii, kahor inta aanu magacaabin ra-iisul wasaarihiisa, ayaa waxa uu yidhi:
horta problemkeenna ma aha madaxweynaha meesha yimid iyo ra-iisul wasaaraha isqabsanaya, maaha. Problemkeenna waa problem structural ah, constitutionkeenna, hybrid systemka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha powerka uu qaybsan yahay waa noo shaqayn laaya. 1960 laga soo bilaabay ilaa maanta mar uu shaqeeyay ma jiro. Ama laba ra-iisul wasaare hala bedelo, ama saddex ra-iisul wasaare hala bedele, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare inta isla bilaabay isla dhameeyay, taariikhdu ma ayaan dhicin. Marka ishuga madaxweynaha iyo maaha constitutionka waa waxa dib u eegis u baahan. Inaan parliamentarian noqono, inaan presidential noqono waa la yaqaana, laakiin nidaamkan hybridka fiiri, nimaa la doortay. Aniga habeen horaa la doortay, muddo dheer doorasho soo socotay, wakiiladii dadka soo maray iskuna yaa la doortay. Hadda ra-iisul wasaaraan magacaabaya caawa nimaan la garanayn oo gurigiis iska joogo oo isagu la sidiisa aan ogeyn inuu ra-iisul wasaare noqonayo in kale, ayaa berisa wixii laga yaaba inaan ra-iisul wasaare ama usbuuca dambe ama bisha dambe ra-iisul wasaare u magacaabo. Ninkii markaas uu yimaado iyo ninkii la doortay qoorta isu gelayaan. Xafiiska madaxweynaha la doortay ee dalka howl ka bilaabato oo weyn ma jirto. magacaabista ra-iisul wasaaraha keliya xafiiska ka bilaabato, inta kale xafiiska ay kusoo dhammaadaan dadka soomaaliyeedna madaxweynehay dayayaan, mas-uuliyadana asiga saarayaan. Marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed in lagala hadlo, lagana doodo, la furo oo la hagaajiyo haddii la yiraah.
Laga soo bilaabo dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa ee sanadkii 2000 lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti, khilaafka madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxa uu noqday mid joogto ah. Dowlad walba oo dalka soo martana waa ay wajahaysay. Siyaasiin iyo aqoonyahano dhinaca dastuurka ayaa aaminsan in dastuurka dalka uu sal u yahay khilaafyadaasi, maadaama madaxweynaha la doorto, ra-iisul wasaarahana uu isagu magacaabo, mararka qaarna ay kala fakar duwanaan karaan. Taa haddana waxay u sii gudubtaa nidaamka doorashada dalka iyo awood qaybsiga qabiilka ku salaysan oo isna saameeya hannaanka wada shaqaynta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Xildhibaan Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid ahayd musharaxiintii madaxweynenimada Soomaaliya isku soo taagay doorashadii dhowey ayaa ka warramaysa sida ay u aragtay in dib loo eego awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
12 doorasho caalamka ka jira ee qof iyo cod ah, mid aan ahayn oo 13-aad baynu kusoo kordhinay oo confusion badan iyo dhibaato badanna keentay runtii, oo ata 4.5 wax lagu dooranayo. Mayna aan qaadanin doorashooyinkii caadiga ahaa la yaqaana ama jaarkeenna ama adduunkuba ku dhaqma. Marka madaxweyne executive oo ku awood executive laakiin loogu talagalay inuu ahaado maxay ahay ceremonial, iyo prime minister loogu talagalay executive laakiin ah ceremonial ayaa jira. Marka waa confusionkaasoon clear ahayn wixiina lagu kala baqayo qabiil uunu ku baysgaraysan yahay. Marka aniga waxay iigu muuqataa inaynu u qaadano sida tan, in sida adduunku ku dhaqmo aynu madaxweyne maxay haytoy popular oo lasoo doortay oo shacabigu soo doorteen isaguna keensada prime ministerkiisa, hadhowna haddii ay isfahmi waayaan ama uu gaab iska arko uu eryi karo, hadda ma eryi karo madaxweynuhu prime ministerka, because waa nin executive oo adag, ma taaban karo, laakiin wuu keeni karaa asaa lafteeda dacfi ah oo weakness ah. Marka waxaan u arkaa in madaxweynuhu shacbigu soo doorto isaguna uu keeno prime ministerkiisa. Madaxweynuhuna wuxuu ka soo baxayaa xisbi xisbiga badiya ayaa keenay ayaa maxay haytay madaxweynahana ninkay usoo sharaxdaan u soo baxay saasan wuxuu arkaa
siyaasiinta qaar ayaa qaba in maadaama uu madaxweynuhu soo magacaabayo ra-iisul wasaaraha ay tahayn awoodna loo siiyo inuu shaqada ka eryi karo halka siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada qaarna ay aaminsan yihiin intaasi ay awood xaddhaafa siinaysa madaxweynaha ayna dhici karto ku tagrifal awoodeed cabdiweli cali gaas oo hore ra-iisul wasaare usoo noqday sidoo kalena ka mid ahaa madaxdii kulankii muqdisho dhowaan ka qayb galay ee wadatashiga ayaa qaba in isbeddel weyn uusan dastuurka u baahnayn balse la xoojin karo awoodda madaxweynaha isagoo toddobaadkii hore la hadlayay v o ena waxa u yiray
arrinta ku saabsan in la bedelo sistemka parliamentary systemka ee loo guuro madaxweyne ibraahim kuxigeen ee laftooga dood badan baa nanu ka qabnay waxyaabaha laga wada hadlaya ka mid ahayd marka anagu waxaa qabnaa in systemku uu noqdo system parliamentary system ah in yani madaxweynuhu uu yeesho constitutional powers awood constitutional ah oo fiican oo hadda mathalan sida suulka ku qoran ka bedelanba loo sameeyo laakiin aan laga guurin systemka parliamentary democracy-ga ah oo ah system sumaada ay taqaano dowladihii shibilka lixdankii ilaa hadda lagu soo dhaqabayey marka sidoodana dhisidda constitutionka iyo dowladnimadu waqti dheer bay qaadatay
siyaasiyiinta qaar ayaa u arka in dhibaatada aysan ahayn nidaamka uu dastuurku tilmaamayo iyo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka maadaama ay weli taagan tahay nidaamka wax ku qaybsiga qabiilka xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qabay in nidaamka hadda jira uu yahay mid soomaalida xilligan ku haboon
soomaaliya mushkiladeeda ma aha dastuurka xaggiisa ama siyaasadda nidaamka madaxtinimada ama nidaamka barlamenteriga mushkiladeeda ma aha mushkiladeeda waxaa waaye dadka inay dabcigii iyo dhaqankii dastuurka iyo sharciga aysan lahayn marka kuma xirna haddii nidaam madaxtooye la keeno iyo haddii nidaam barlamenterigan la keeno waa isku mid oo wax weyno hadda farqiyo oo soo kordhaya ma jiro soomaaliyana dowladnimadeeda markii la curinayo waxaa lagu curiyey nidaam barlamenterian ah waa la socotaa askartii a xukunka timid nidaamkii barlamenterianka way dumiyeen nidaam ri-aasi oo madax ka noolaho madaxtooyahay keeneen dowladdiina ayay kordumtay markii soomaalida ay isku tagtay iyo carto tagtana waxaa lagu soo dhisay mar kale nidaam barlamenterian lagu soo dhisay marka dee taariikhda soomaaliya waxay ka markhaati kacaysaa dowladnimadeena labadii jeeroo la yegleelayo markii koowaad oo xorriyadda la qaadanaya iyo markii labaad oo dagaalka ahliga kadibba nidaamka barlamenterigaha lagu dhisay sababtoo ah dabeecadeena iyo dhaqanka soomaalida iyo sida qabaail ahaan aan u nool nahay iyo inaan weli gaarin hanaan dowlad casri ah oo institutionada ama dastuur iyo sharciga dabcigeeda aan ka yeelanayno waxaa moodaa in ay ku haboon tahay nidaamkaas barlamenterianka in la joogo midda kale oon ku arrintaasba aanan igula qumanayna waxay tahay soomaaliya hadda labaatan sana waxaan kusoo jirnaa doorasho dadban waxaan u baahan nahay taasna waxay daliil u tahay in ajenda siyaasadeed ama dastuuriya in la dhaqaajiyo oo weyn wuxuu waqti iyo resource iyo energy ama daaqad ama tabar bini aadamnimo la isugu geeyo intay u baahan tahay ma sahlana marka aniga waxaan qabaa dadka taageeraan ahay aan awooddeena isugu geyno dowlad federaal iyo dowlad goboleed iyo siyaasi iyo baarlamaan intaba in doorashadan laga bedelo midda dadban oo loo bedelo doorasho toos oo dadku ay wax dooranayaan intaas haddaan xaqiijino waxaan aaminsannahay yool weyn oo ka mida yoolasha looga gudbayo marxalada kumeelgaarka ah ee soomaaliya in la xaqiijiyan aaminsanahay ajendaha marka dad badanaa shaki ka qabo maxaa loo hadda loo samaynayaa maxaa looga dan leeyahay sida ma awoodda la maroqsanayaa waxaasoo dhan shakigaas iyo mugdigaas wuxuu keenayaa keliya inuu sii adkeeyo horumarkii laga sameyn lahaa dhinaca siyaasadda uyuu keenayaa
dastuurro dhowra ayaa dalka soo maray qaarkoodna weli waaqabyo sababo badan ayaana loo amnayaa xildhibaan fawziya ayaa qabta in caqabadaha ugu weyne ay hadda ka taagan yihiin dhanka dastuurka
falastiin ay soomaaliya nasiib darada ku dhacday taa doorashada keliya maaha dastuurkiiba hadda isaguna dhibaatada ugu weyne dalkan iyo dadkan haysta dastuurku waa heshiis bulsho wax dowlad lagu yahayba ma jirto haddaan heshiis bulsho oo rasmi jirin oo loo codaynin dastuurada hadda hoos yaala maanta sorry lix dastuur oo dhammaystiran kii toddobaad baa hadda dib loo bilaabaya mar walba marka la dhameeyo afartaas sano ayaa haddana guddi cusub oo dastuura baarlamaankii ah iyo bilow cusub. Marka dastuurka Soomaaliyeed maanta kuwa yaala ee hore loo dhameeyey ee lasoo lixdanka ilaa hadda yaala kii toddobaatan iyo lixdii kii maxay ahayd toy intii ka dambeysay kii Jawaari iyo qorankii guddigii baarlamaankii sagaalada anigu ka mid aan dhammaystirayo aad iyo aad u fiicnaa saddex option lahaa every article saddex option lahaa kii ka dambeeyey kii ka dambeeyey hadda kii mid dib loo bilaabaya marka Soomaaliya dhibaatada haysata waa dastuurka oo aan la dhammaystiraynin oo aan dhibna ma waa wax sahlan waaba dhan yahay in baarlamaanka la horkeeno dadkana loo codeeyo ayuunba maxay ahaytoy ay tahay dad badan waxay ku xidhaan Soomaaliland oo maqan Soomaaliland in lagu xidho ma aha dastuurka hadda Soomaaliya baarlamaankeedii ka dooday ka hadlay ee dhammaystiray hadhow baa la wada hadli karaa wixii lagu heshiinay wixii lagu deebo dastuurka amnin waa lagu sameeyaa mar walba waa la furaa wixii lagu daray laakiin in ummaddu ay u lugo'do dastuur baa maqabiya ah waa arrin way la qaldantahay
marka la yiraahdo madaxweynaha awood ha loo siiyo inuu eriyo karo ra'iisul wasaaraha dad badan waxay leeyihiin halkaas waxaa ka imaan kara xadgudub awoodeed iyo in madaxweynaha uu maaragtay eriyo karo markuu doono marka maxaa xadidaya isleedahay in aanan xadgudub awoodeed ama aanan awoodda madaxweynuhu aanu si qaldan u isticmaalin oo ra'iisul wasaaraha ay isqabtaan ba uusan dhihin albaabka ka baxa
hadaba wuu dhahaa inta maxay ta baarlamaanka la diyaariyaa la yidhaahda kaba ha laga codeeyo madaxweynaha marka si popular loo doorto oo shacabkiisa soo doortaan ama xisbigiisa shacabku doortaan awood baa la siiyey oo waddankii ku maamulo marka haddaba awood waa leeyahay madaxweynuhu wuu keenaa laakiin ma eriyi karo marka madax constitutionka haddana ku xidhantay in la xadeeyo oo waxaan hoos looga sii dago oo lasii qodobeeyo oo laga maaragtay iyo maxkamada dee kala saara waxaynu dowlad baynu sheeganaynaa xaqiiqatan laakiin dowladdii tiirarkii ku taagnayd ma wada dhamma marka waxaan in laysu dhammaystiraa wanaagsan dastuur waa muhiim in la codeeyo isagaana sal u ahaya bayska dowladnimada
xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan weydiiyey sida uu arko caqabadaha ka yimaada dhinaca wada shaqeyneed ee madaxweyne la doortay oo qorshe iyo siyaasad ku soo ololeeyey iyo ra'iisul wasaare uu magacaabay laakiin uusan eriyi karin sida dadka qaar ay ku doodayaan
waa dood macquul ah laakiin annaga mushkiladeena haddeertaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku ajenda ama isku ajendayn maaha annaga dad dowladnimadii ku heshii waayaanahay kow labo qabaa'ilaan nahay soomaaliya saddex waa kala shakisannahay mugdiweynaan ugu kala dhex jira qabiiladeena soomaalida ah oo xukunkii iyo dowladnimadii annaguun baa iska duminay kala shakii in laga aamin baxay in institutionkii dowladda lagu dumiyey iyo dowladnimadii laga aamin baxay waxa aan ka hadlaynaa waxa waaye sidee loo soo celin karaa dadku inay kalsooni ku qabaan dowladnimada sidee loo soo celin karaa sida loo soo celin karaa waxa waaye madaxweynaha la doortaaho inuu sharciga iyo dastuurka ilaaliyo waaye uuna ku ilaaliyo xukuumadda iyo labada aqal ee baarlamaanka uu ku ilaaliyo dastuurka maba ahaba madaxweynaha asaga inuu ra-iiska xukuumadda noqdo maba ahaba mana ahada inuu barnaamij siyaasadeed la yimaado maba ahaba asaga waa inuu xukuumad waxaa la dhihi karaa bannaanka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha nidaamka xisbiga haddii la qaato oo doorashada tooska la aado waxaa la dhihi karaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku noqda hal xisbi oo ha ka wada yimaadaan oo xisbiga majority a ka wada noqon karaan sidai s y lahaa jirtay lixdankii oo dhan s y la dominant ama xisbiga dalka talada haysta ahaa ayagaa lahaa jiray aqlabiyada baarlamaanka lahaa jiray golaheeda dhexe s y l iyo ayaa keeni jiray ra-iisul wasaaraha madaxweynaha u taskiye jiro oo rukamadhagareen jiro oo dhihi jiray qofkaa noo magacaaw marka systemka xisbiga haddii la keeno oo nidaamka xisbiyada la dhiso oo hadda nidaamkeena baarlamentari buuxa ma aha sababtoo ah waa run oo xisbi guulaysanaya ma jiro qof guulaysanayaa jiro haddii taas la bedelo waa kusii dhawaanaynaa nidaamka baarlamentariganka inaan fulino waxaan ku adkaysanaya aniga dabeecaddeena nidaamkaas baarlamentariga u dhow inuu dhow yahayna waxaa markhaatikaa dowladnimadaa ku dhisnay markii labaadna waa ku dhisnay ka ra-aasigana dowladnimada lagu dumiyey dalkii lagu kala tegay oo keenay waa marka taariikh ahaan markii loo noqdan xigmadoo ku jira aniga uma jeedo halkaas
marka laga soo tago dan dastuurka iyo su-aalaha ka taagan sidoo kale waxaa dowladda madaxweyne xasan sheekh looga fadhiyaa inay nidaamka doorashada ee muddada soo jiray ay wax ka bedesho sida ay u badnayd soo jeedinta siyaasiyiinta iyo madaxdii hore oo qaar badan oo ka mida soo jeediyey doorasho qof iyo cod ah ama u dhow balse ka duwan tii labaatankii sano dalka ka dhacaysay inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga v o a. Intaan mar kale kulmi doonaan nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Qodobada aynu kusoo maqanay maqli doontaana waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa saxiixday heshiisyo ku kacaya in ka badan $50 bilyan, iyada oo madaxweyne Erdogan uu soo gabagabeeyey safar uu ku marayay 3 dal oo ku yaala Khaliijka. Heshiisyada waxaa ka mid ahaa maalgashiga, dhoofinta tamarta iyo difaaca iyo qalabyo kale. Madaxweyne Erdogan ayaa booqasho ku tegay wadamada Sacuudiga iyo Qatar iyo Imaaraadka 3-4, isagoo fursado ganacsi iyo maalgashi u raadinaya dhaqaalaha liita ee Turkiga. Anqara ayaa dib u hagaajisay xiriirka ayla lahayd Riyaad iyo Abu Dhabi labadii sano ee tegtay kadib khilaaf 10 sano ka badan kala dhexeeyey wadamadaas. Timothy Asho ah falanqeeye suuqyada soo koraya xaruntiisuna tahay London ayaa sheegay in heshiisyadani ay ka dhigan yihiin xiriir cusub oo istaraatiijiyadeed oo u dhexeeya Turkiga iyo wadamada Khaliijka. Dowladda Suudaan ayaa ku dhawaaqday inay u yeedhay siihayihii safaaradda Ciraaq ee magaalada Stockholm kadib markii la gubay safaaradda magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Banaanbax ka dhacay subaxnimadii Khamiista, kaasoo looga soo horjeeday kitaabka Qur-aanka ah oo lagu gubay Stockholm. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegay in waxa dhacay gebi ahaanba aan la aqbali karin, dowladduna ay si adag u cambaaraynayso weerarada. Boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa subaxnimadii hore maanta Khamiisa xoog ku galay safaaradda Suudaan ee magaalada Baqdaad iyagoo dab qabadsiiyey. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku leedahay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad ay badqabaan. Duqeymaha Ruushka ee koonfurta Ukrain ee magaalooyinka Mykolaiv iyo Odessa ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolladaasi. Kadib ciidamada cirka ee Ukrain ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen 5 gantaal oo nooca kruuska ah iyo 13 diyaaradood oo weerar ah, kuwaasi oo ciidamada Ruushku soo adeegsadeen. Ciidamada ayaa intaas ku daray in Ruushku uu soo riday 19 gantaal oo nooca kruuska ah iyo weliba 19 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn, balse si dhab ah looma sheegin halka ay ku dhaceen gantaalada kale. Xiisadda ayaa kasii dartay dekedaha iyaduna badda madow ku yaala ee Ukrain kadib markii Ruushku uu ka digay in ay u arki doonaan maraakiibta halkaasi ku socdaalaya laga bilaabo Khamiista maanta ah inay yihiin bartilmaameedyo militari kadib markii Moscow ay ka baxday heshiiskii damaanad qaadayay in si badbaado leh ay u maraan shixradaha maraakiibta ee sida badarka Ukrain. Intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idin warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanadahan dambe waxaa aad looga cabanayaa muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkood ay aad u isticmaalaan. Waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan. Haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaano taabuu? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Axmed Xuubey iyo Jaamac Maxamed Mahad, gudoomiyaha midowda macalimiinta gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdiraxmaan.
Ardada iskuuleyda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasna. Waa maado khatara oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah, akhlaaqdana khatar ku ah, dadka dhaqaalihiina khatar ku ah, ilaan haddii darooga timaado ammaanka ayay khatar gelinaysaa.
Waa maadsantaha cabdiraxmaan haye ustaad jaamac.
Walaalkay cabdiraxmaan, taasi waa ku dhaliilaya. Horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasaa ka mid ah, dabcan way jiraan dhallinyaro isticmaasho, balse arday iyo dhallinyaro way kala tahay. Arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibo la ah. Dadka magaaladana waxaa hadda erey ah waxaa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taabu, erey magaalada ku jiro waaye, balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo. Markaasay moodaan inuu maanduuriye isticmaalo. Ardayga waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaa madharihi, in jirkiisi uu nadiif yahay. Arday marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn, habeenkii dhafro ama mobile ama ciyaaro ku dhafro, subaxii marka asigoo indhihii taagan yihiin ama timihii soo shanlaysanin, ilkihii wasaq ka ah, markaas waxaa leeyahay taabuu isticmaalaa. Sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay, dadkina waxay isleeyihiin kan taabuu isticmaalaa. Dhafarkiia marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii, laakiin ismaalihii ani arday fasal ku jira in uu taabuu isticmaalo, taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontaroolka fasalka.
Waa maadsan tahay ustaad jaamac. Cabdiraxmaan, waxaa tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan, maxaa caddeyn u haysa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, horta markaan kasoo bilaabo Muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuga oo daraagiska, sababta waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kawa hadlayay culimmadooda, ganacsatada, dhaqaatiirta, macalimiinta, kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen, telefishinada iyo idaacadaha localka iyo waxaasoo dhan ka hadleen. Sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ugu weynoo lagu arkay waa ardadii. Aada bay u isticmaaleen, hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed, rag iyo dumar xataa looma kala saarin. Dhibaatada laga sheegayo meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaana la yidhi, wiilashana way isticmaalaan. Taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya, hadday jaamacad tahay, hadday iskuulkii tahay. Sidaa daraaddeed marka ardagii fasalkuu fadhiyaa, casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhegaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa, haddana waa maqanyo, waa daroogaysan yahay. Maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan weeye, waana dhibaato soo kortay, maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinayay oo ardada ogalay, waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
Aye ustaad jaamac,
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. Hadday fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara, horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. Isla sidaasoo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo, muddu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi, in macalinkii uu kontaroolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago, dhanka waalidkao kale in kontaroolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada looga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subaxii markuu yimaado masaya ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynaya, macalimiina iskuba bedesho, fursad uuba orday in uu ku soo baxo ama ku isticmaalo muqaadaraad namaba jirtaba. Waxaa jirta marka arday ama dhallinyaro oo bannaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa, oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaaday leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho, marna dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiinta in iska kaashtaan, marna dhibaato amni ay leedahay waxa la rabaa booliska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. taas ayaa u baahan in wax laga qabto. waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arintaas la dayacay. taabuuguna maada jirto qatar oo soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aad u isticmaalaan, weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada. markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada ah undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Ustaad Jaamac, waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waalba la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaah hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran. marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabuu ilmo ka celina leh ama dowladha ahaato ama hay-adda ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. haddii la yidhahdo marka hergabaa laga daaweynaa, waa taabuudi, hergab waa taabuu, TB-dina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontaroolo sigaarkii iyo waxyaabahaas, laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiisa waa isbedelayaa, odoorihiisa waa isbedelayaa. sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka toosiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo asoo shanlaysan uu soo baxo, asoo qabaystay soo cadaysta uu soo baxo. taa waxay keentay hadduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac hadduu soo jeed ku gaaro subaxii asoo indhaha taagan yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno. laakiin hadduu fiidkii seexdo maaragtaa subaxiina soo diyaarsan iskuulka yimaado, markaas sifooyinka ardayda wanaagsan u imaan lahaa, mana lagu tilmaami lahayn, dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuu cuno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga la leeyahay?
bismillaahi, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan, ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay, sida ay sheegayaan riboorada. yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow dadkii carabta ahayoo soo yaacay, oo Yeman ka soo yaacay, oo Suuriya ka soo yaacay, oo caalamka carabta ka soo yaacay, Ciraaq ka soo yaacay, oo burburkii ka soo cararay, ayaana maadadan yaqiinay. maadadan waxa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo Hindiya iyo dhulkaas Aasiya loo yaqaan, kuwooda fog iyo kuwooda dhowba. marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo? adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa, laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtaahi qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis. sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka. laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah, in ganacsigii ama dekadihii uu kasoo degayo kale in laga kontaroolo way dhici kartaa. laakiin waxa ugu daran waxa waaye maandooriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowkan yahay, marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa.
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabdiraxmaan Axmed Xuubi iyo Jaamac Maxamed Mahad. inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaane oo nala socodsiinaya doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilaabantay maxkamadeynta qaar ka mid ah saraakiil hoose oo u shaqeysa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka. toddobaadkii hore ayaa xeer ilaalinta soomaaliya waxay eedo musuqmaasuq ah usoo jeedisay 18 ka tirsan saraakiisha dowladda ee ka shaqeeya maaliyadda, cashuuraha iyo socdaalka. warbixintan waxaa inoo soo diray cabdicasiis barrow.
madda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriiray musuqmaasuq oo loo haysta 4 mas-uul oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya, kuwaas uu xafiiska xeer ilaalinta dalka uu ku soo eedeeyey musuq iyo xatooyo xoolo dadweyne. dhegeysiga dacwadda oo laga baahiyey telefishinada maxalliga ah ee soomaaliya ayaa waxaa hoolka joogay dadweyne ka socday ehelada iyo saaxiibada eedaysanayaasha. ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa mid mid ugu akhriyey eedaysanayaasha dacwadda ee xeer ilaalintu ka soo gudbisay. kadibna waxaa loo gudbay dhegeysiga abuukaatiyaasha difaacaya eedaysanayaashan oo is-hortaag ka sameeyey eedda ee xeer ilaalintu soo gudbisay iyagoo soo qaatay in qodobada qaar aysan waafaqsanayn.
waxaan rabaa dhowr is-hortaag oo kookooban ayaan qabaa aniga. is-hortaagga koowaad oo si gaara mawakilkayga u khuseeyo waxay si guud u khuseeya gadaal ugu imaan doonaa qodobka 405 farqadiisa labaad ayaan rabaa inaan ka bilaabo. mawakilkayga marka aad fiiriso waa eedaysanaha afaraad. waxaa la yidhi ahne maamulaha qaadashada fiisaha oo fiisa tekin, taas marka waxaa waayey waxay ka mid aheeday si waafaqsan 71 arrimaha tilmaamaha qofka eedaysanaha in la xusaa la rabaa. tilmaantaas marka tilmaan jirta maaha.
dhinaca kale, xafiiska xeer ilaalinta oo la siiyey fursad ay dooda qayb uga noqdaan ayaa waxay dhinacyadii matalayay difaaceen eedihii ay u soo gudbiyeen maxkamadda.
faallaynta dooda sharci ee qareennadu ka bixiyeen is-hortaagga ka yimid eedaysanayaasha waxaan dhihi karnaa ma dhammaystirnayn, qabyo ayuu ah. marka koowaad, tusaale ahaan abukaatihii ugu horreeyey abukaati maxamed xasan nuur wuxuu keliya dul istaagay inuu soo qaatay qodobka 405 faqradiisa koowaad xarafka e oo uu ku xidhay oo dabcan ka hadlaya eeda muwaafaqsana 71 xeerka habka ciqaab soomaaliyeed.
intaasi kadib maxkamadda oo qaadatay waqti nasashaa ayaa markii la isku soo laabtay waxa ay laashay is-hortaaggii qareennada waxaana la furay dhegeysiga dacwadda. markii ay muddo socotana waxaa soo xiray guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud.
go-aanka maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusay si waafaqsan qodobka 107 faqradiisa saddexaadeed suurka ku meelgaarka waxay diiday is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaaca eedaysanayaasha. waxay aqbashay jawaab celinta uu ka bixiyey xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka is-hortaagga ay soo gudbiyeen qareennada difaacaas. waxay faraysaa xafiiska xeelaaliyaha guud inuu gudagalo dowrkiisa ah soo bandhigidda cadeymaha lidka ku ah eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 414 faqradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed. afar, sidoo kale waxa ay faraysaa qareennada difaaca eedaysanayaashu inay u diyaar garoobaan iska difaac eedda xafiiska xeelaaliyaha guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 416 xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed, maxkamaduna ay sii doonto fursad ku filan oo ay iskaga difaacaan cadeymaha 416 xafiiska xeelaaliyaha guud kusoo gudbiyo, sidaasna ku dhici doonto mabda'a ah inay fursad u helaan ama waqti ay u helaan inay iska difaacaan eedda xafiiska xeelaaliyaha guud oo usoo gudbiyo maxkamadda. wabillaahi towfiiq.
xeer ilaalinta dowladda soomaaliya ayaa horay u eedeeyay mas-uuliyiin kala duwan oo loo haystay eeda la xiriira musuqmaasuq, hase ahaatee waxaa la eegayaa halka dhegeysiga kiiskan uu ku soo dhammaado. cabdilcasiis barrow, v o a, muqdisho.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaana marti ugu ah dhaktar maxamed cumar muudaale oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasha.
magacaygu waa yahya axmed maxamuud doctor. waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa, mana isu gudbiyaa?
yaxye, waa mahadsan yahay. waa su'aal aad iyo aad u muhiim u ah, taasoo in badan bulshada u hamuun qabaan in loogu jawaabo. cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. nooc loo yaqaan A, E, B, E, C, E, D, E. marka shantaas nooc ayuu leeyahay. asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wada qaybsama E. marka E E D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. eedoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. maxaan ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B E C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. maxaa ku yiraahdaa ayagoo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited waay. laakiin B E C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale ina usii gudbay ayaa laga yaabaa.
dhibaatooyinka uu keeno maxaa ka mid ah? waa kan dhakhtarku uu ka jawaabaya.
dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah qofka inuu u keeno wax loo yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. mararka qaar liver cirrhosis-kaas wuxuu keenaa ascites, waxa loo yaqaana in caloosha biyo gasho. qofkii maxaa ku yiraahdaa portal hypertension wax loo yaqaano. maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin kaloo keeno waxaa ka mid ah oo kansariska oo ku dhaca beerka, loo yaqaano hepatocellular carcinoma, ama kansar kasoo baxa beerka. marka dhibaatooyinka ugu badan oo hadda soomaalida lagu arka kansarka ugu badan hadda soomaalida ku dhaco markii laga soo tago esophageal carcinoma, kansarka ku dhaco dhuunta. midka labaad waa midka ku dhaca beerka, badanaana waxaa lala xiriiriyaa cagaarshowgaas qofka oo in muddaa qabay. weliba qofka dadka qaar soomaalida islama socdo xaaladiisa. qofka waxaa loo baahan yahay sanadkiiba mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. waxaa laga yaa qofka inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado, uusan warkahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna. beerka wuxuu u keenaa waxa loo yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification, oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro, ayaa meesha ka baxeyso. sidaa darteed qofka wasaqdii ayaa jirka ku badanayso, qofki wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice, ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qof indhihiisa cagaar noqdaan, kaadidiisana ay noqoto sida shaah oo kale. waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo calooshii biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ku xirmo, maxaa ku yiraahdaa ugu dambeyntiin qof inuu dilo.
asalaamu calaykum. magacayga waa xaliima xasan cali. doctor, waxaan ku su'aalaa hooyada markay umasho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
maama xaliima, waa mahadsan tahay. dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi oo la dhaho waa umul raacate. marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony waxa la dhahaayo, oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco. minka hooyada waxaa jilciyo markay hooyada maxaa ku yiraahdaa mataanayaal badan ay sido, ama labo ama saddex labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. maxaa ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhasho kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay, oo ah xudunta hoostiis. marka minka markuu jilcayo kor ayuu jirayaa xudunta korkiisa, aada ayuunu jilcaa. marka jilaca dartiis ay waxay keenaysa hooyada inay dhiig baxdo. marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso, dilacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiis ha ahaado ama mareynka soo maraayo canuga, saddexdaba dilaca markuu ku yimaado, dilacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiigbaxdo, dhiigbixina uu iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjiroogeeda hadduu aada u yar yahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mida loogu soo tago, ibida xal ro qofku markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhali yaqaano, waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo massaaj la sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro, taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto, kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar maxamed cumar muudaale oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada guud. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa ayaa nabadgeli.
aad ayuu mahadsanyahay ibrahim xasan daanduray oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabelinaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.